Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή μία σύνδεση με την ελληνική ομογένεια και συγκεκριμένα εκεί πάμε στα βόρεια, εκεί φαντάζομαι θα κάνει κρύο, στη Νορβηγία. Μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Αλιφέρης, είναι πρόεδρος του ελληνικού, του Συλλόγου των Ελλήνων της Νορβηγίας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλο, τι κάνετε?
Εμείς μια χαρά είμαστε, εντάξει, εμείς εδώ παίζουμε εκεί γύρω στους 18-19 βαθμούς Κελσίου, εσείς τι καιρό έχετε?
Σήμερα είμαστε γύρω στο 0 με 5 βαθμούς την ημέρα, το βράδυ θα κατέβει μάλλον μείον 2-3 εδώ στο Όσλο που είμαστε εμείς.
Α, μάλιστα. Πόσο καιρό ζείτε εκεί? Θα το έχετε συνηθίσει φαντάζομαι, έτσι, αυτό το σκηνικό.
Ναι, βέβαια, εγώ ήρθα το 84, οπότε είμαι γύρω στα 39, πάμε για 40 χρόνια.
Είστε πολλά χρόνια, πολλά χρόνια εκεί, πολλά χρόνια. Θα μας πείτε για την ελληνική κοινότητα εκεί στην Νορβηγία, αφού πρώτα μας πείτε δύο λόγια για την αφορμή αυτής της επικοινωνίας, που είναι ένα κονσέρτο με τον πάρα πολύ έτσι σημαντικό Έλληνα καλλιτέχνη, τον λυράρι και συνθέτη, τον Γιώργο τον Καλούδη. Classical Cretan Lyra Project λέγεται η συναυλία που θα δοθεί στο Oslo Concert Hall αύριο Σάββατο. Τι ακριβώς θα παρακολουθήσουν λοιπόν αυτοί που θα πάνε και πείτε μου και τι, αν υπάρχει ενδιαφέρον, αν θα γεμίσει εκεί ο χώρος?
Η κριτική λύρα είναι γνωστή οπωσδήποτε για τους φίλους μας, τους Νορβηγούς που κατεβαίνουν σαν τουρίστες στη Κρήτη, και γιατί η Κρήτη είναι πάρα πολύ popular πλέον Νορβηγία. Δηλαδή,
ο Γιώργος Καλούδης όμως το έχει πάει πιο πέρα το πράγμα. Δεν είναι απλά ένας κριτικός λυράρης, έχει πραγματικά ανοίξει άλλους δρόμους στη μουσική του πορεία.
Ναι, οπωσδήποτε. Είναι γνωστός και έχει προχωρήσει τη λύρα από ό,τι ξέρουμε σε μουσική η οποία, όπως έχει παίξει τον Μπαχ και άλλους μεγάλους δημοφιλείς συνθέτες, δηλαδή της κλασικής μουσικής.
Άρα τι θα περιλαμβάνει η συναυλία αυτή αύριο το βράδυ?
Η συναυλία, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί να πω την αλήθεια και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ γνωστός με την κριτική μουσική και την κλασική μουσική, αλλά από ό,τι ξέρω, για να μπορέσει να παίξει σε αυτό το μουσικό μέγαρο της Νορβηγίας, δηλαδή το μέγαρο μουσικής της του Όσλο, να πούμε έτσι, πρέπει να είσαι και δημοφιλής και να έχεις κάποιο έργο το οποίο μπορεί να σου δώσουν αυτό το χώρο για να παίξεις μουσική.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κλασική μουσική με λύρα από τον Γιώργο τον Καλούδη, αυτό είναι σίγουρα κάτι έτσι αρκετά πρωτοποριακό και διαφορετικό από αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Θα γίνει αύριο το βράδυ λοιπόν στο Όσλο, στο Concert Hall του Όσλο.
Ναι, μάλιστα. Εκεί, να σας πω την αλήθεια, ο μόνος που έχει παίξει μουσική εκεί πέρα είναι ο Μίκης Θοδωράκης, πριν πολλά χρόνια που είχε έρθει στο Όσλο κάνα δύο φορές και του είχαν παραχωρήσει αυτό το χώρο. Διότι για να σου παραχωρήσουν αυτό το χώρο πρέπει να έχεις κάνει και όνομα σωστό, αλλά και κάτι να προσφέρεις καινούργιο ή διαφορετικό.
Σωστά. Πρέπει να πούμε εδώ, αφού τα συζητάμε αυτά, ότι ο Γιώργος Καλούδης έχει κάνει έρευνα περίπου 20 χρόνια και παρουσιάζει μεταγραφές κλασικών έργων παλιάς μουσικής και νέες συνθέσεις που έχει ο ίδιος συνθέσει αποκλειστικά για την κλασική κριτική λύρα. Θα ακούσουν έργα από την προσωπική δισκογραφία του Γιώργου του Καλούδη όσοι βρεθούν αύριο στο Concert Hall του Όσλο, και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Ήδη μαθαίνουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την συναυλία και ίσως είστε και κοντά και στο να γίνει sold out που λέμε η συναυλία αυτή.
Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, μάλλον από ό,τι ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχουν πολλές κενές θέσεις ακόμα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην αίθουσα Lille Sal, διαβάζω εδώ, του Oslo Concert Hall. Πάμε λίγο στα δικά σας εκεί πέρα της ελληνικής ομογένειας, της ελληνικής κοινότητας στο Όσλο. Εσείς είστε πολλά χρόνια εκεί, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε πληθύνει νομίζω. Πόσους Έλληνες αριθμοί αυτή την ώρα, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, η ελληνική κοινότητα της Νορβηγίας?
Όπως σας είπα προηγουμένως, εγώ ήρθα το 1984 στην Νορβηγία. Τότε είμαστε γύρω στα 350 άτομα, να πούμε, Έλληνες. Σιγά σιγά όμως, ειδικά όταν έγινε το μεγάλο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, τότε ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες και τώρα αριθμούν περίπου 5.000 σε όλη την Νορβηγία, όχι μόνο στο Όσλο.
5.000.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Νορβηγία είναι μια μακρόστινη χώρα που από τη μια, από την νότια πλευρά μέχρι τη βόρεια πλευρά είναι γύρω στις 2.200 χιλιόμετρα.
Και εντάξει, όσο πιο βόρεια πας, τόσο πιο κοντά έχεις αυτή την αντίθεση των λευκών νυχτών και των, και των σκοτεινών ημερών, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Οι μεγάλες νύχτες, οι μικρές μέρες και ανάποδα το καλοκαίρι. Αυτό, ναι, αυτό για κάποιον Έλληνα είναι κάτι που το ξενίζει. Δεν το συνηθίζεις εύκολα.
Ναι, είναι δύσκολο, γιατί τώρα παραδείγματος χάρη στο Τρούμψο και Βόρεια, που είναι μία από τις βόρειες πόλεις της Νορβηγίας που μένει γύρω στις 50-60 χιλιάδες κόσμος εκεί, δεν βγαίνει ο ήλιος καθόλου. Δηλαδή είναι σουρουπό όταν είναι στο μέσο της ημέρας, ενώ το βράδυ είναι νύχτα. Το μόνο καλό είναι ότι το χιόνι που αντανακλά, δηλαδή αυτό το φως, το, αν υπάρχει φεγγάρι από άλλα, ξέρω εγώ, φώτα, το κάνει να φαίνεται λίγο πιο ανοιχτό, να μην είναι τόσο πολύ σκοτεινό και μαύρο, να το πούμε έτσι. Ενώ το καλοκαίρι είναι το αντίθετο, δεν βασιλεύει ποτέ ο ήλιος. Είναι συνέχεια ο ήλιος έξω. Είναι κάτι διαφορετικό. Μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια δείχνει και το βόρειο Σέλλας που λέμε στην Ελλάδα, αυτά τα πράσινα χρώματα που βγαίνουν στον ουρανό. Τώρα είναι η εποχή για, για αυτό το φαινόμενο. Οπότε είναι πάρα πολλοί τουρίστες που έρχονται τώρα το χειμώνα μόνο και μόνο για να μπορέσουν να απολαύσουν αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή.
Οι Έλληνες γενικά κατά κύριο λόγο είναι Έλληνες επιστήμονες που ήρθαν, πήγαν στην Νορβηγία για να καλύψουν κάποια κενά εκεί. Ποιο είναι η ταυτότητα των Ελλήνων της Νορβηγίας?
Είναι όλο των ειδών τα επαγγέλματα. Έχουν έρθει και πολλοί επιστήμονες, οπωσδήποτε γιατροί, μηχανικοί κτλ. Που δουλεύουν σε διάφορες μεγάλες εταιρείες ή σε νοσοκομεία. Υπάρχουν βέβαια και άλλων ειδικοτήτων νοσοκόμες ή που έχουν έρθει νηπιαγωγοί κτλ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι για να μπορέσεις να μπεις μέσα σε μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να έχεις περάσει ένα τεστ της νορβηγικής γλώσσας, το οποίο του λένε B-test, το οποίο πρέπει δηλαδή να μπορέσεις να δείξεις ότι είσαι σε ένα επίπεδο που μπορείς να επικοινωνήσεις καλά με τους Νορβηγούς.
Εσείς βέβαια έχετε από το 84 εκεί, δεν είστε μετανάστης της οικονομικής κρίσης, έχετε πάει άλλες εποχές, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που εσάς σας έκανε να μεταναστεύσετε στην Νορβηγία τότε. Είστε ερωτικός μετανάστης λοιπόν.
Μπράβο, ναι.
Όπως λέμε. Δεκαετία 80, ξέρετε, εκεί πήγαινε το μυαλό μου και εμένα.
Ναι,
γιατί το 84 ήταν η εποχή έτσι που κάποιοι από τους συμπατριώτες μας, όταν έβρισκαν τον έρωτα έτσι σε κάποιο νησί το καλοκαίρι, πολλές φορές έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα βρεθήκατε λοιπόν εκεί, δεν το έχετε μετανιώσει υποθέτω και γι' αυτό το λόγο είστε ακόμα εκεί κιόλας.
Όχι, εγώ εντάξει δεν μπορώ να πω ότι έχω μετανιώσει, διότι ίσως ήμουν τυχερός, δεν ξέρω τι να πω. Έχω και καλή οικονομική κατάσταση, έχω δικό μου γραφείο εταιρείας με μηχανικούς και αρχιτέκτονες και συνήθως είμαι και μέτοχος σε μια εταιρεία που κάνει εισαγωγές ελληνικών προϊόντων, δηλαδή τρόφιμα κτλ.
Δυσκολευτήκατε τον πρώτο καιρό μέχρι να στάθετε στα πόδια σας?
Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, διότι οπωσδήποτε έπρεπε να μάθει τη γλώσσα. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, έμαθα τη γλώσσα. Μετά πήρα και ένα συμπληρωματικό πτυχίο στην πληροφορική. Οπότε δεν ήμουν τόσο πολύ ανακατεμένο στα ελληνικά, πώς το πούμε, του ελληνισμού, διότι προσπάθησα να είμαι...
Τότε θα ήσασταν και λίγοι οι Έλληνες της Νορβηγίας, πολύ λιγότεροι.
Ναι, τότε στην αρχή, όπως σας είπα, είμαστε γύρω στους 350 εδώ στο Όσλο και πολύ λιγότεροι στα άλλα μέρη της Νορβηγίας. Όπως αργότερα ήρθαν πάρα πολύ στο Σταβάγιο, που είναι η πρωτεύουσα των πετρελαίων, να το πούμε, της Νορβηγίας, γιατί εκεί ήταν τα κεντρικά γραφεία για την εξόρυξη των πετρελαίων στην Νορβηγία, δηλαδή η διεύση πετρελαίων κτλ. Μετά είναι το Μπέργκεν που πάλι και εκεί έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες, νοσοκομεία, ξέρω και τα λοιπά, άλλες υπηρεσίες. Και η πιο πολύ βέβαια είναι εδώ γύρω στο ανατολικό μέρος της Νορβίας, που είναι το Όσλο, η περιοχή του Όσλο.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αλιφέρη, που εμάς μας πονάει και θέλουμε να το μαθαίνουμε κιόλας, έτσι, για να έχουμε και μια ιδέα τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το κόστος ζωής εκεί για σας ποιο είναι? Για παράδειγμα τώρα, τι πληρώνει μια μέση οικογένεια για ενίκιο σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, 80-90 τετραγωνικών, τι πληρώνει μια μέση οικογένεια για το σούπερ μάρκετ? Εσείς πώς τα βιώνετε, πώς τα βλέπετε?
Κοιτάξτε, εδώ όλα τα πράγματα είναι ακριβά. Διότι η Νορβία δεν είναι αγροτική χώρα, παράγει παραδείγματος χάρη λίγα αγροτικά προϊόντα. Τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα, αν σκεφτούμε δηλαδή από θέμα φαγητού. Το μόνο που έχουν μια καλή ιδέα, να το πω έτσι, για τους Νορβηγούς είναι ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τα προϊόντα τους που παραγνωπορούν εδώ στην Νορβηγία, όπως είναι γαλακτομικά παραδείγματος χάρη. Ναι. Ή, ξέρω εγώ, επειδή είναι το κλίμα σαν και μπορούμε να φτιάξουμε καρότα.
Γαλακτοκομικά. Ένα ναι. Μπουκάλι, ας πούμε, γάλα επώνυμο. Ένα λίτρο. Πόσο το πληρώνετε?
Ένα λίτρο τώρα νομίζω είναι γύρω στα 2 ευρώ περίπου.
Μάλιστα. Επώνυμο γάλα.
Ναι, το γάλα είναι νορβηγικό. Δεν κάνουμε τα γάλα.
Ναι.
Διότι, παρουσιάζει να σας πω, αν θέλουμε να κάνουμε όπως εμείς, γιατί γνωρίζω λόγω της εταιρείας που είμαι μέσα, φέτα ελληνική. Η φέτα η ελληνική έχει γύρω στις 28 κορώνες, είναι δηλαδή γύρω στα 2,5 ευρώ περίπου, 2,20 περίπου ευρώ δασμούς εισαγωγής για να το φέρει στην Νορβηγία.
Και το ελληνικό ελαιόλαδο, αλήθεια, που εμείς εδώ έχουμε φτάσει να το πληρώνουμε μέχρι και 15 ευρώ το λίτρο.
Εντάξει, εδώ είναι ακόμα πιο ακριβό, διότι αφού το πληρώνει 15 στην Ελλάδα, εδώ πέρα το 1 λίτρο έχει πάει γύρω στα, προς το παρόν από ό,τι ξέρω, μάλλον το 750 ml. Το μπουκάλι έχει γύρω στις. Γύρω στα 20 ευρώ έχει πάει περίπου. Ειδικά το φρέσκο λάδι που έχει τώρα είναι πιο ακριβό.
Σωστά, η μισθή όμως είναι σε άλλα επίπεδα, υποθέτω.
Ναι, είναι η μισθή και η φορολογία είναι σε άλλα επίπεδα. Εντάξει, εδώ πέρα οι Νορβηγοί έχουν λίγο διαφορετική νοοτροπία όταν είναι να πληρώσουν τις φόρες τους κτλ. Διότι το σχολείο, παραδείγματος χάρη, η εκπαίδευση είναι οργανωμένη με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια κτλ. Ούτε για αγγλικά ούτε για μαθηματικά. Τα παιδιά που πήγαν σχολείο μαθαίνουν εκεί πέρα όλα τα πράγματα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ περιγράφεται τώρα μια κατάσταση που για μας κοστίζει 700-800 ευρώ για κάθε οικογένεια για να μπορέσει ένα παιδί να. Το μήνα για να μπορέσει ένα παιδί να. Να φτάσει στο σημείο να ανταγωνιστεί τους συμμαθητές του και να περάσει σε κάποια σχολή στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ευτυχώς εδώ δεν υπάρχει.
Το έχετε ξεφορτωθεί αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Ένα άλλο πάλι καλό που έχουμε, διότι όταν υπάρχει μια υπηρεσία, δηλαδή μια κρατική τράπεζα, να το πούμε έτσι, η οποία δίνει δάνειο στους φοιτητές που σπουδάζουν και όταν περάσουν, παραδείγματος χάρη, το μάθημα που λέμε στην Ελλάδα, ότι τους χαρίζει το 40%. Δηλαδή, αν έχει πάρει 100 ευρώ, όταν το έχει περάσει τα μαθήματα, χρωστά 60. Δηλαδή. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση ότι δεν χρειάζεται ο γονείς να σκέφτεται όλη την ώρα να βοηθάει το παιδί για να σπουδάσει. Καταλάβατε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά να περάσετε και αύριο το βράδυ εκεί με τον λιράρι σας. Που θα πραγματικά προσφέρει κάτι διαφορετικό, και όταν θα ταξιδέψετε στην Ελλάδα στην πρώτη ευκαιρία να μας καλέσετε να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο για να μπορέσουμε έτσι να τα πούμε περισσότερο άνετα και με πιο πολύ χρόνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλο, και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που δώσα την ευκαιρία να πούμε 5 πράγματα για την Νορβηγία και πολύ ευχαρίστως να τα πούμε από κοντά όταν θα
πολύ ωραία.
Γιατί εγώ έρχομαι συχνά στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία λοιπόν. Σας περιμένουμε λοιπόν και εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε.